Qalampirdan gapiramiz. Litva prezidenti Gitanas Nausėdėning ta'kidlashicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putinni qotil deb atash mumkin. Bu haqda Gitanasning Baltic News Service agentligiga bergan intervyusida so'z boradi. Jurnalist prezidentga Jo Baydenning fikriga qo'shilib, Putinni qotil deb atash mumkinmi deya savol bergan. Bunga Litva prezidenti afsuski ha deb javob bergan. Litva prezidentining so'zlariga ko'ra, Rossiya ochiqdan-ochiq Ukraina kabi qo'shni davlatlarning hududiy yaxlitligini inobatga olmayapti. Men ko'plab befarqlik alomatlarini ko'rmoqdaman. Kreml so'nggi paytlarda rivojlangan dunyo qadriyatlari bo'lgan xalqlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi hamda qo'shnilarning hududiy yaxlitligiga nisbatan ochiqdan-ochiq beparvolikni namoyish etmoqda, deydi Nausėda. Uning ta'kidlashicha, yana bir muhim jihat Rossiyadagi vaziyat. Bu yerda rejim Aleksey Navalniy kabi muxolifat liderlarini shafqatsizlarcha ta'qib qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.